إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات رحمكم الله manusia hidup di dunia ini di samping membutuhkan hal-hal yang bisa menopang hidupnya dari makanan, minuman, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan mendasar. Demikian pula manusia membutuhkan sesuatu untuk menghidupkan rohaninya. Sebagaimana dia berusaha untuk tercukupi kebutuhan jasmani, semestinya juga dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan rohani. Oleh karena manusia agar hidup mereka terarah, agar hidup mereka tidak seperti binatang, agar tercukupi kebutuhan rohaninya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul, orang-orang pilihan, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk membawa kebaikan, mengingatkan manusia akan maksud diciptakannya mereka di dunia ini. Tujuan para nabi dan para rasul diutus agar manusia memberikan peribadatan hanya kepada Allah SWT, memberikan ibadah kepada Zat yang mencipta alam semesta dan mengatur jagat raya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku mencipta jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Para nabi dan para rasul diutus di tengah-tengah manusia, mubasyirina wa mundirin. Mereka memberikan berita gembira sekaligus juga mereka memberikan peringatan. Memberi kabar gembira bagi mereka-mereka yang mau tunduk patuh dan berserah diri kepada aturan Allah SWT, bahwa kebahagiaan hidup yang hakiki akan mereka dapatkan. Namun juga para nabi dan para rasul mengdirin mereka memberi berita peringatan kepada orang-orang yang melenceng dari tatanan Allah SWT, dari apa yang Allah SWT telah gariskan, bahwa mereka akan terancam dengan azab. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, rasul yang pertama yang diutus di tengah-tengah manusia adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun Nabi Adam, ya beliau nabi. Nabi Nuh, beliau nabi sekaligus rasul. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ada 10 generasi. Generasi bisa satu generasi 100 tahun, satu generasi bisa 60 tahun. Intinya antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 10 generasi. Jarak yang jauh tentunya. Namun selama 10 generasi manusia belum ada penyimpangan, belum ada pergeseran dari nilai-nilai akidah. Mereka menyembah hanya kepada Allah. Mereka menghamba hanya kepada Zat yang mencipta alam semesta. Walaupun di zaman Nabi Adam sudah terjadi kemaksiatan. Kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang satu membunuh yang lainnya, terjadi pembunuhan waktu itu, namun belum terjadi kemusyrikan. Mereka belum bergeser dari nilai-nilai tauhid. Baru setelah datang zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, mulailah terjadi kemusyrikan, terjadi pergeseran dari nilai-nilai ibadah, terjadi pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid. Dan awal mula terjadinya kemusyrikan, terjadinya persekutuan terhadap Allah SWT adalah karena bisikan dari setan kepada sebagian orang. Di mana di zaman Nabi Nuh ada orang-orang salih, ada orang-orang baik, yang mereka satu persatu meninggal. Setan membisikkan kepada manusia agar mereka membuat patung orang-orang salih tadi. Tujuan awalnya hanya untuk mengingatkan manusia dan untuk memperingati bahwa ini orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Maka masyarakat pun membuat patung orang-orang salih tersebut. Tujuan awalnya hanya ingin mengingat bahwa mereka orang-orang yang baik. Ketika generasi ini meninggal, datang generasi berikutnya. Setan membisikkan pada hati mereka, padahulu bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian membuat patung-patung ini tidak lain dan tidak bukan kecuali supaya kalian menyembahnya, supaya kalian sujud kepadanya, kalian menggantungkan keselamatan kepadanya. Maka bisikan setan ini pun diikuti. Bisikan setan ini pun diikuti. Kemudian sejak itulah terjadi pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid, dari nilai-nilai akidah yang lurus. Sama juga dengan di tengah-tengah bangsa Arab dahulu. Dahulu orang-orang Arab tidak kenal berhala awalnya. mereka dalam masalah peribadatan mengikuti peribadatan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Sampai muncul seorang tokoh pimpinan dari pimpinan bangsa Arab yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai ketika dia memimpin bangsa Arab, dia melakukan perombakan, melakukan perubahan dan pergeseran dari nilai-nilai at-tauhid. Awalnya ketika dia sakit, dia pergi ke Syam untuk berobat. Ketika sampai di Syam, dia melihat banyak sekali berhala-berhala, patung-patung dibuat di sana. Dia pun berpikir bahwa kayaknya bagus kalau saya membeli patung-patung ini sebagai oleh-oleh, sebagai oleh-oleh yang akan diberikan kepada kabilah-kabilah, kepada suku-suku yang ada di Arab sana. Dia pun sebelum pulang membeli patung-patung tersebut dan kemudian dia boyong. Sesampainya di Jazirah Arab, dia memberi patung-patung ini kepada kepala suku-kepala suku. Kemudian sejak itulah terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Yang tadinya mereka menyembah pada Allah, kemudian berubah menyembah pada berhala. Bahkan terus berkembang-berkembang sampai Ka'bah waktu itu. Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala waktu itu. 360 berhala. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Amr bin Luhai ini, seorang tokoh yang merubah-rubah agama, yang tadinya menyembah hanya kepada Allah, kemudian orang menyembah kepada selain Allah. Rasul mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qusbahu finnar. Saya melihat Amr bin Luhai menarik-narik ususnya dalam api neraka. Anda bisa bayangkan, seorang kalau robek perutnya, ususnya keluar, ususnya terburai, seperti apa sakitnya, seperti apa pedihnya kalau dia masih hidup. Sudah seperti itu, sampai disiksa dalam api neraka, karena dia orang yang pertama-tama merubah-rubah agama at-tauhid. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul yang pertama yang diutus di tengah-tengah manusia ketika terjadi kemusyrikan. Disebutkan dalam hadis bahwa nanti di hari kiamat, ketika manusia bangkit dari kubur dan mereka berada di padang mahsyar, di tempat penantian yang sangat lama, terik matahari yang luar biasa, letih keringat bercucuran, menunggu ketidakpastian lama sekali, manusia pun bergerak datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, meminta kepada bapaknya manusia agar segera memohon kepada Allah, agar segera diputuskan oleh Allah, yang masuk surga biar masuk surga, yang masuk neraka biar masuk neraka. Ada pun penantian yang panjang, yang lama, yang gak ada kepastian, tentu sangat melelahkan. Tiada keluarga yang mendekat, tiada harta yang dibawa, tiada iub-iuban yang menaungi mereka kecuali orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam diminta, Nabi Adam angkat tangan, "Oh, saya tidak bisa. Saya bukan orangnya, karena dulu saya pernah melakukan pelanggaran. Dulu saya dilarang oleh Allah untuk mendekat kepada salah satu pohon yang ada di sorga, namun saya justru mendekatnya dan saya makan darinya. Saya tidak bisa." Datanglah kalian kepada Nuh, rasul pertama yang diutus oleh Allah. Nabi Adam melakukan kesalahan, satu kesalahan, yaitu beliau makan dari pohon yang ia dilarang makan darinya.
Nabi Adam sudah bertobat dan Allah ampuni, namun Nabi Adam terus menyesali kesalahannya. Satu dosa dia sesali dan terus dia bawa sampai hari kiamat. Dan dosa kita berapa? Kesalahan kita seberapa? Seberapa pula yang sudah kita sesali, sudah seperti itu seolah-olah sudah kita lupakan. Adam, satu kesalahan yang ia lakukan dan ia sudah bertobat dan Allah ampuni, namun dia terus bawa penyesalannya sampai hari kiamat. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam seorang nabi yang sangat penyabar. Bagaimana tidak? Siang dan malam terang-terangan, sembunyi-sembunyi mengajak kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Karena jalan yang benar sesuai dengan fitrah manusia, manusia menyembah kepada yang menciptanya. Manusia menyembah kepada yang mengatur jagat raya dan alam semesta, yaitu Allah SWT, bukan kepada berhala, bukan kepada patung. Nabi Nuh dengan hikmah dan bijaksana, dengan kelembutan dan kesabaran mengajak mereka. Tidak minta apapun, tidak minta upah. Nabi Nuh hanya berharap mereka kembali kepada jalan yang lembang, kembali kepada fitrah yang Allah cipta manusia di atasnya, yaitu mengesakan Allah SWT. Namun ajakan Nabi Nuh bukannya disambut, bukannya mendapatkan penerimaan, yang ada adalah berbagai macam kebencian dan ucapan yang tidak mengenakkan dialamatkan kepada Nuh. Orang gilakah, tukang sihirkah, dukunkah, dan seabrek tuduhan yang jelek diarahkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Namun itu semua tidak menjadikan Nabi Nuh berkecil hati. Tugas dia hanya menyampaikan. Tugas dia adalah mengajak. Tugas dia adalah menyampaikan apa yang datangnya dari Allah, sedangkan petunjuk, sedangkan hidayah di tangan Allah. Anda tidak bisa bayangkan seperti apa kesabaran Nabi Nuh. Tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Bukan waktu yang sebentar. 950 tahun ini waktu yang luar biasa lamanya. Namun yang beriman bisa dihitung dengan jari. Ketika mereka sudah keterlaluan dalam kekafirannya, dan kesabaran Nuh tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran siapapun, saking sabarnya, turunlah azab Allah kepada orang-orang yang kafir. Yang selamat bersama Nuh bisa dihitung dengan jari. Allah SWT mengatakan, wama amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit manusia. Apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh tidak berhasil dalam berdakwah? Jawabannya tidak. Yang namanya tugas para nabi dan para rasul, demikianlah tugas para mubaligh, adalah menyampaikan syariat Allah. Soal manusia menerima atau menolak, mendatangi atau menjauhi, ini sudah urusan Allah. Nabi Nuh tidak gagal. Yang gagal adalah orang yang ketika dia menyampaikan agama Allah, kemudian mengalami penolakan, kemudian dia mundur. Yang gagal adalah ketika seorang itu menyampaikan agama Allah, kemudian mendapat cercaan, kemudian dia berkecil hati, ini yang gagal. Adapun Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dengan penuh kesabaran. Memang umat-umat terdahulu Allah takdirkan umur mereka panjang. Adapun umur umat ini, umat Nabi Muhammad, Allah takdirkan pendek. Tidak sepanjang itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa akhalluhum man yajuzu dharik. umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang lebih dari itu. Ada tapi jarang. Artinya beda sekali antara umur umat ini dengan umat-umat terdahulu. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam senantiasa berinovasi dalam menyampaikan dakwah ini, baik dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Namun selalunya mereka tanggapi ajakan Nuh dengan kebutaan dan ketulian. Setiap kali Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebaikan, mereka langsung menutup kepala mereka dengan kain, dengan pakaian mereka, supaya tidak melihat dan tidak mendengar. Nabi Nuh dengan penuh kesabaran mengajak kepada mereka untuk istighfar kepada Allah, untuk bertobat dari kemusyrikan, bertobat dari dosa, bertobat dari penyimpangan. Dan Nabi Nuh menyebutkan faedah kalau mereka mau istighfar, bahwa kebaikan dunia dan akhirat akan menyertai mereka. Nuh ketika berdakwah, Nuh ketika mengajak manusia, bukan sedang mencari apa-apa dari dunia. Bukan duit yang dia cari, bukan pula kedudukan yang ia cari, karena belas kasihan dia kepada manusia. Ketika mereka melenceng, mari kembali kepada jalan yang benar. Ketika mereka jauh dari jalan Allah, mari kembali kepada jalan yang lembut. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Nabi Nuh mengadukan di hadapan Allah, aku mengatakan kepada kaumku, ya Allah, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kalian kepada Allah, innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah adalah zat yang memberi ampun. Di saat hamba ini meminta ampun kepada Allah, maka keberkahan hidup akan menyertai mereka. Allah mengatakan yursilis sama'a alaikum midrar, Allah akan melimpahkan, menurunkan hujan yang deras untuk kalian. Yang dengan hujan tadi, tanaman-tanaman, tumbuhan, ya, tumbuh dengan baik. Binatang-binatang ternak gemuk, kebutuhan hidup manusia dari makanan tersukupi. Wa yumdidkum bi ambalin wa banin, dan Allah akan memberi kalian bantuan berupa kalian akan diberi anak keturunan dan harta. Ambal, harta, banin, anak keturunan. Dari hal-hal yang disukai oleh manusia. Ingat bahwa mengikuti ajaran Allah akan membawa keberkahan. Jangan takut ketika mengikuti agama Allah kita akan disia-siakan. Keberkahan hidup akan menyertai orang yang dekat dan ingat kepada Allah. Karena Allah mengatakan udkuruni fadkuruni adkurkum. Ingatlah kalian kepadaku niscaya aku akan ingat pada kalian. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak ada henti-hentinya mengajak kaumnya, mengajak keluarganya kepada agama Allah. Namun tadi petunjuk hidayah hanya di tangan Allah. Ketika hari turun azab yang dahsyat, banjir yang menenggelamkan istri dan anaknya Nabi Nuh, termasuk orang yang tenggelam. Ketika air sudah mulai meninggi, Nabi Nuh yang sebelumnya sudah membuat perahu atas perintah dari Allah, dan orang-orang yang beriman pun sudah naik di atas perahu. Air sudah mulai meninggi, Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anak, silakan, silakan naik perahu bersama kami. Sang anak dengan kesombongannya, dalam keadaan azab sudah turun dan dia lihat sang anak mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma, saya akan naik di atas gunung yang akan menjaga saya, menyelamatkan saya dari banjir ini. Tidaklah lama dialog antara anak dengan ayah terjadi. Tiba-tiba keduanya dipisahkan oleh ombak yang besar. Anaknya pun termasuk orang yang tenggelam. Kecongkakan, kesombongan, keangkuhan terhadap kebenaran, ya tidaklah berguna apapun kecuali kesengsaraan. Nabi Nuh bersedih. Nabi Nuh sebagai seorang ayah, bagaimana melihat anaknya, mengajak anaknya kepada agama ini, kemudian menolak dan melihat bagaimana anaknya tenggelam. Nabi Nuh berkata, ya Allah, sesungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku, padahal engkau tadinya sudah berjanji bahwa aku dan keluargaku akan diselamatkan. Allah telah menegur Nabi Nuh, hey Nuh, sesungguhnya dia anakmu ini bukan orang yang aku janjikan selamat, karena dia orang yang kafir. Karena yang dijanjikan selamat oleh Allah adalah orang yang beriman. Adapun orang yang kafir, orang yang tidak mendapat janji selamat dari Allah SWT, tidak mendapat janji keselamatan dari Allah SWT. Nabi Nuh pun ditegur oleh Allah dari permintaannya seperti ini. Nabi Nuh pun bertobat, meminta ampun kepada Allah dari permintaan sesuatu yang tidak tepat. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seorang yang menyayang kepada umatnya yang beriman, demikian pula kepada keluarganya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tuanya dan untuk seluruh kaum mukminin. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunilah segala kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminat perempuan. Yang namanya Nabi itu sayang kepada manusia. Yang namanya Nabi, ucapan dan tutur kata mereka menyejukkan. Doa-doa kebaikan mengalir dari mulut mereka. Sampai pun mereka disakiti, sampai pun mereka dilempar pakai batu, berdarah muka mereka, mereka tidak berkata kecuali kebaikan. Pernah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pada seorang nabi yang dilempar batu oleh kaumnya, dilempar batu oleh kaumnya yang kafir sampai berdarah mukanya. Nabi tadi mengusap darah yang menetes di pipinya seraya mengatakan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Tidak ada dendam, tidak ada doa dan kata-kata yang jelek. Yang ada adalah kata pemaafan, karena mereka memang manusia pilihan. Sudah seperti itu lembutnya para nabi, sudah seperti itu sayangnya para nabi. Ternyata orang-orang yang keras dan kaku hatinya, dan mereka ditakdirkan kafir, mereka menentang, mereka menjuluki para nabi dengan julukan-julukan yang tidak baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti itulah akhir daripada kaumnya Nabi Nuh yang kufur. Allah SWT binasakan dengan banjir yang sangat besar, sampai dikatakan banjir itu sampai ke puncak gunung. Tidak ada orang selamat waktu itu kecuali orang yang naik perahu bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Tidak ada salah bagi Nabi Nuh. Tidak ada juga kedzaliman dari Allah terhadap kaumnya Nabi Nuh yang kufur, bahwa ketika mereka diadab karena memang sudah keterlaluan. Peringatan demi peringatan, nasihat demi wejangan sudah disampaikan, namun yang ada adalah penentangan dan permusuhan. Disiksanya orang-orang kafir di dunia ini, padanya ada pelajaran. Yang pertama, bahwa siapapun yang berpaling dari seruan kebenaran, siapapun yang menentang ajakan para nabi dan para rasul, dia akan mengalami nasib yang tragis. Kalau ini kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang ingkar dan menentang, Allah tenggelamkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, nabi yang paling mulia, nabi yang paling utama? Ketika Allah kisahkan, ketika Allah ceritakan tentang nasib dari kaumnya Nabi Nuh yang ingkar bahwa mereka diadab, tentu ini adalah peringatan bagi mereka-mereka yang ingkar kepada para nabi, yang menentang kepada para nabi. Seperti inilah nasibnya kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak segera kembali kepada jalan kebenaran. Faedah berikutnya juga, hiburan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di saat mereka di dunia ini menjalankan agama Allah, terkadang mendapatkan cibiran, mendapatkan omongan-omongan yang tidak mengenakan dan sikap-sikap yang tidak bersahabat. Namun di saat orang-orang yang punya sikap-sikap jelek dari orang-orang kafir tadi, Allah adab di dunia, tentu ini adalah pembalasan dari Allah. Maka orang-orang yang beriman pun tanpa mereka melakukan pembalasan, mereka sudah tenteram hatinya, sudah sejuk matanya melihat musuh-musuh Allah diadab, disiksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam Allah juluki sebagai hamba yang banyak bersyukur. Allah mengatakan innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur, hamba yang senantiasa mengakui nikmat apapun yang ia terima itu datangnya dari Allah. Seorang hamba yang ketika mendapat kenikmatan, dia akan gunakan kenikmatan untuk kebaikan. Sehingga Nabi Nuh menjadi hamba yang dikatakan syakura, hamba yang banyak bersyukur. Di samping juga beliau seorang yang penyabar. 950 tahun tinggal di tengah-tengah masyarakatnya, mengajak pada agama Allah siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, ternyata yang menyambut ajakannya bisa diturunkan jari. Kalau bukan kesabarannya luar biasa, tidak mungkin selama itu Nabi Nuh bertahan di atas tugasnya mengajak manusia pada agama Allah SWT. Sehingga terkumpul pada Nabi Nuh dua sifat sekaligus, sifat penyabar dan sifat orang yang banyak syukurnya. Sabir wa syakir, orang yang penyabar dan orang yang syukur. Seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau kalau punya sesuatu, beliau berikan kepada sahabat. Ketika beliau haji wada, beliau menyembelih 100 onta Namun ketika memang tidak ada, beliau bersabar. Kadang beliau pulang ke rumah tidak ada makanan, Nabi mengatakan, sudah, kalau enggak ada makanan saya puasa. Terkadang beberapa hari dapurnya Nabi tidak keluar asap, enggak ada sesuatu yang bisa dimakan. Namun ketika Rasul punya, Rasul bisa diberi makanan, Rasul panggil para sahabat, mari makan bersama. Rasul bisa dikasih minuman susu, Rasul memanggil sahabat, mari kita minum bersama. Dan ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, orang yang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Perbedaan pendapat ini panjang dibahas oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Namun Allah Ta'ala alam, baik sabar ataupun syukur, kedua-duanya adalah kewajiban. Kedua-duanya adalah kewajiban. Maka yang lebih utama dari itu adalah orang yang ada kelebihan amalan. Ada yang ada orang yang amalannya lebih tentunya. Dihikayatkan dahulu ada suami istri, ada seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Lelaki ini ya jelek parasnya, bukan lelaki yang ganteng. Sementara istrinya cantik sekali. Satu saat istrinya mengatakan, wahai suami, saya dan kamu akan masuk ke dalam sorga. Heran suaminya, kamu ngomong seperti itu, apa maksudnya? Kata istrinya, iya, kamu diberi nikmat oleh Allah, punya istri secantik saya, kamu bersyukur. Dan saya diuji oleh Allah, punya suami sejelek Anda, saya bersabar, syukur dan sabar, akan masuk ke dalam sorga. Masuk ke dalam sorga. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, beliau mendapat makar yang besar dari kaumnya yang kafir, di mana mereka, orang-orang yang kafir sepakat untuk mempertahankan peribadatan mereka kepada Allah. Jangan dengar Nuh, kata mereka, bela Tuhan kalian. Dan mereka saling berwasiat satu dengan satu untuk membela kekafirannya, membela kebatilannya. Sebagaimana orang-orang yang beriman itu tawasau bil haq, saling mengajak kepada kebenaran, demikian pula orang-orang yang kafir saling mengajak untuk mempertahankan kekafirannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir bahwa mereka saling mengajak temannya untuk lempeng di atas kemusyrikannya, kokoh di atas kemusyrikannya. Mereka mengatakan, animshu wasbiru ala adihatikum, lanjut saja, sabarlah kalian membela Tuhan-Tuhan kalian. Bahkan Allah sebutkan orang-orang kafir mereka rela menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allah mengatakan, innal ladina kafaru yunfiquna ambalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka pun rela mengorbankan nyawanya demi kebatilannya. Allah mengatakan, innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka berperang untuk membela setan-setan mereka, berhala-berhala mereka. Tentunya orang-orang yang beriman, yang mereka bela adalah kebenaran, yang mereka lakukan adalah apa yang Allah dan Rasulnya telah gariskan semestinya mereka ya istiqomah, tegar dan lempang di atas agama Allah SWT. Caci maki, hujatan jangan mempengaruhi selama seorang itu berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mencontoh orang-orang yang baik, meniru sikap ayah orang-orang yang baik. Di antara orang yang baik adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.